Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný od mikrofonu přejí také dnes hezké, dobré a pokud možno zdravé dopoledne. Je až neuvěřitelné, co všechno spadá nebo může spadat do sféry lékařského interního oboru jménem endokrinologie. Možná ještě ze školních škamen si zhruba tak pamatujeme, že endokrinní jsou žlázy z vnitřní sekrecí. No a hlavně ten či ta pacientka či pacient, kteří mají potíže s jednou z těch žláz, štítnou žlázou, dobře vědí, jak je důležité míti svého dobrého endokrinologa. Pro vysvětlení, přiblížení oboru jako takového a zodpovězení těch vašich dotazů nejenom na téma štítná žláza pozveme do studia Apoteky Českého rozhlasu Olomouc už za okamžik docenta Davida Karáska. Kontakty na něj, respektive na nás do studia 585 100 100 číslo telefonní a 723 70 33 51 číslo pro posílání vašich SMS zpráv.
Kdo tě líbá, když ne já? Kdo tě hlídá, když ne já? Okno v přízemí je zavřené i dnes, lásko má. Kdo ti zpívá, když ne já? Tě mívá, když ne já. Okno přízemí je zavřené i dnes, lásko má. A v jeho lesku vidím přicházet sebe ve věku 15 let a znovu říkám spoustu něžných vět. Ty, já, jsme my, my a náš je svět. Kdo tě budí, když ne já? Kdo tě nutí, když ne já? Okno přízemí je zavřené i dnes, lásko má. Sebe ve věku 15 let a znovu říkám spoustu něžných vět. Ty, já, jsme my, my a náš je svět. Kdo tě hladí, když ne já? Kdo tě svádí, když ne já? Kdo tě zradí, když ne já? Yeah.
patika Českého rozhlasu Olomouc.
Endokrinologie, tak to je určitě velká doména, štítná žláza, potíže s ní, onemocnění štítné žlázy, ale určitě také spousta dalších potíží zdravotních spadajících do sfér tohoto interního oboru by si zasloužila, abychom je dnes prezentovali v apatice Českého rozhlasu Olomouc. Takže možná jsme, dámy a pánové, slyšeli třeba o orgánech, ústrojích, tkáních jako hypotalamus, hypofýza, nadledviny či nadledvinky. V poslední době se třeba hodně mluvívá například o různých potížích až onkologického rázu, co se týká nadledvinek, ale i dalších orgánů. Nicméně my jsme dnes pozvali do studie apateky Českého rozhlasu Olomouc zkušeného odborníka, pana docenta Davida Karáska ze 3. interní kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Vítám vás, dobrý den, pane docente.
Děkuji, já bych chtěl pozdravit všechny posluchače rádia Olomouc Českého rozhlasu.
Je až k neuvěření, pane docente, jak opravdu ohromnému počtu těch zcela konkrétních diagnóz, poddiagnóz, subdiagnóz z ranku nemocí žláz vnitřní sekrecí se můžeme dobrat. Já jsem zkusil alespoň vyfiltrovat ty, řekněme, zodpovědnější, důvěryhodnější zdroje na internetu, ale dá se doklikat třeba v jednom z těch důvěryhodnějších zdrojů k takové abecedě na první kliknutí a od A až v podstatě do Z, nebo téměř až na konec té abecedy, je tam jeden anebo několik a možná i několik desítek zástupců v těch endokrinních onemocněních v té vaší doméně, v té vaší sféře. Takže my budeme hodně dnes mluvit, mimo jiné i proto, že nás čeká ještě v květnu týden štítné žlázy, taková osvětová kampaň, osvětová akce. Budeme mluvit o štítné žláze, ale se kterými dalšími diagnózami anebo potížemi, problémy se endokrinolog, řekněme v našich zeměpisných šířkách, může setkat?
Tak endokrinologie je takový široký obor, který opravdu zahrnuje více žláz, vnitřní sekrecí. Opravdu ta problematika štítné žlázy je asi každému blízká, protože onemocnění štítné žlázy patří vůbec nejčastějším, který se v té endokrinologii řeší. Nicméně kromě té štítné žlázy jsou to také příštítná tělízka, potom jsou to onemocnění té hypofýzy, částečně toho hypotalamu. Tady se do určité míry o tyto pacienty staráme společně s neurologií. Potom je to oblast nadledvin, dále sem patří také i pohlavní orgány, jako jsou varlata, ovária, kde zase spolupracujeme třeba s gynekology nebo urology. A potom jsou to také i rozptýlené různé endokrinní buňky, například i buňky Langerhansových ostrůvků jsou v podstatě endokrinní žlázou a diabetes mellitus, což je vlastně onemocnění, které asi každý zná, je svým způsobem, může být také řazeno mezi endokrinní onemocnění. Ale opravdu v těch ambulancích se asi nejčastěji setkáváme s těmi onemocněními štítné žlázy.
Liší se to třeba nějak lokálně? Vím, že štítná žláza a jod, to vždycky bývá to automatické ano. Propojení, je třeba někde v nějakých regionech méně jodu nebo ve státech, kde se nejodizuje ano. Automaticky sůl, bývá tam větší problém?
Může k tomu dojít. Ono se vlastně říká, že člověk ze začátku žil hlavně podél pobřeží a proto byl dostatečně saturován jodem z mořské soli a těch mořských živočichů, korýšů, ryb a tak dál. A jak se posunoval potom dál do vnitrozemí, tak se ta problematika jodového deficitu hlavně v některých těch podhorských oblastech začala být aktuální a víme, že ve středověku nebo to někdy i v těch pozdějších dobách jsou třeba obrazy rezonančních malířů, kde je vykreslen ten člověk s zvětšenou štítnou žlázou, s takzvanou tou strumou, kde je jednoznačně prokázáno, že tento typ strumy, ono těch zvětšených štítných žláz samozřejmě může mít různé příčiny, je způsoben nedostatkem jodu. Ta problematika jodu v České republice se řeší už dlouhou dobu. Dá se říct, že v této chvíli patříme podle určitých údajů, podle takových epidemiologických studií, kde se měří odpad jodu v moči, takzvaná jodurie, tak ten problém s deficitem jodu všeobecně není. Je to dosaženo vlastně takovou celkovou osvětou a tím, že se jodiduje sůl. To znamená, že člověk, který dostatečně solí a používá tu správnou sůl, tak má dostatečný přísun toho jodu. Dalším zdrojem je třeba mléko, takže se taky začíná i řešit třeba substituce dobytka tím jodem, takže tím pádem pádem by bylo i další zdroj v tom léce, ale obecně v takové té běžné populaci, pokud ti lidi dostatečně solí a samozřejmě také konzumují ryby v určitém množství takovém, jaké jsme obecně tady zvyklí, tak ten deficit toho jodu většinou není. Problémem je období gravidity, kdy a potom také kojení, kdy samozřejmě ten nárok toho organismu na ten jod je vyšší a proto se vlastně doporučuje v období gravidity a potom i v období kojení suplementace tím jodem. To se děje většinou ve spolupráci s nějakým tím praktickým gynekologem, který doporučí té ženě nějaký preparát a zvýší se asi o 100 až 150 mikrogramů přísun toho jodu na den.
Však ještě o tom také budeme mluvit asi hodně velkou doménou také dnes v endokrinologické endokrinní apatice Českého rozhlasu Olomouc bude štítná žláza, ale nejenom jí se pochopitelně, jak jsme naznačovali, věnuje endokrinolog pan docent David Karásek. Oslovit ho můžete do Českého rozhlasu Olomouc, takže zavoláte kdykoliv do 11. s čímž ale neváhejte na číslo 585 100 100 anebo napište, a to ještě prosím rychleji, na číslo 723 70 33 51, neboť se předem musíme omluvit za to, že když přijde těsně před 11. nějaký SMS-kový dotaz, už ho zkrátka prakticky nemůžeme stihnout pojednat. Tak neváhejte.
Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
A káty šumí, když padá déšť, padá mi do vlasů, chce mi je splést. Neví, že láskou chci lávu si plést, tak mu to šo, 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 šepotám. Do mého ticha tiše vkročil on, lásku rozhubal jak velký zvon. Před chrámem lásky byl bláznivej schon, každej si šo, 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 šepotá.
Sedmý už světový týden štítné žlázy. Letos v roce 2015 probíhá vlastně za pár dnů 25. až 31. května. Ten světový den, který se také každoročně už po několikáté u nás v České republice připomíná, tak ten konkrétně připadá na neděli 31. května. Nejenom štítné žláze, ale také hlavně štítné žláze se budeme věnovat dnes v apatice s docentem Davidem Karáskem. Kontakty na něj ještě jednou připomeneme. Do apateky můžete volat na 585 100 100, anebo napsat SMS zprávu na 723 70 33 51. A ten první způsob, telefonát, tady máme právě teď. Přejeme dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, všem vám přeju.
Dobrý den.
A měl bych na pana docenta takovej dotaz. Bydleli jsme, narodil jsem se na Karlovarsku, kde to zářilo uranem. Mm-hmm. Jo, dědeček měl z uranu, jako tata můj, měl z uranu, protože dělal v uranech, měl štítnou žlázu. A já jsem se tam narodil vlastně a tam to svítilo všude kolem dokola.
Ano.
a jestli tady na tohleto to má vliv.
Ionizující záření, to znamená, že předpokládám, že v té oblasti je asi zvětšený riziko toho ionizujícího záření, má vliv, negativně působí na štítnou žlázu, může vést tvorbě uzlu a především i k rakovině štítné žlázy. Asi všichni víme, že když byla ta havárie v Černobylu, té jaderné elektrárny, tak se enormně zvýšil, hlavně třeba v oblasti Běloruska a potom Skandinávie, výskyt nádoru štítné žlázy. To znamená, že vy jste se asi přestěhoval, takže ta expozice byla dočasná, ty lidi tam také žijí. To znamená, pokud máte nějakou obavu o tom, tak nic nevadí tomu, že by se prodělal ultrazvuk štítné žlázy, kde by se zjistilo, jestli máte nějaké ložiskové změny a potom by se to asi dál řešilo.
Právě proto děda byl na tím
ultrazvuku?
Ultrazvuku, a oni, ne ultrazvuku, a on tam se nemohli domluvit, protože on svítil víc, jak
možná, že byl v té době se více, nevím, jak je to dávno, preferovalo scintigrafické vyšetření, což tehdy se detekovaly uzly horké, studené a tak dál. Dneska se jednoznačně preferuje to ultrazvukové vyšetření, kde se dá morfologicky ta štítná žláza zobrazit, zjistit se, jak je ten uzel veliký, jakou má jakousi ultrazvukovou charakteristiku a dá se také vzít vzorek během toho vyšetření. To znamená, že s tenkou jehličkou odebere vzorek z eventuálně toho uzlu a dál se to vyšetří. Takže
museli tu štítnou žlázu rozřezat, vytáhat celou ven.
Ano, pokud je tam podezřelý nález, tak se to řeší chirurgicky.
No, to bylo velký. A teď právě, my jsme tam právě vyrůstali, on dělal v uranové dělo, dolech musel tenkrát. A jestli to bude mít vliv jako aj na další pokolení.
Já si myslím, že nejsem na to odborník, ale ta expozice toho jednoucujícího záření přímo v tom dolu byla několikanásobně vyšší než pobyt jenom v městě. Ne, já nevím, kolikrát vy jste se do toho dolu dostal, takže z tohoto bych až takový velkou obavu neměl, ale pokud máte nějaké podezření, tak si myslím, že přes většinu praktického lékaře můžete se nechat objednat ultrazvukové vyšetření štítné žlázy.
Předpokládám, že tady jde opravdu o to podezření. A ano, celkem logické, oprávněné, když vyrůstal v této oblasti stížené, i když ne samozřejmě přímo v dolech, ale pojďme to zobecnit, projevy. Projevy ať už té zvýšené či snížené produkce hormonů štítné žlázy, když u ní ještě zůstaneme.
Existuje dva takové klinické syndromy, jeden se označuje jako hypotyreóza, který představuje sníženou produkci hormonů štítné žlázy, a druhý jako hypertyreóza. Jde o funkční poruchu, kdy ta štítná žláza buď ve menší míře nebo ve větší míře, to znamená nedostatečně nebo nadměrně produkuje hormony štítné žlázy, a to se může klinicky projevit. Ta hypotyreóza se většinou projevuje spíše takovou jakousi zvýšenou únavností, ospalostí, zimovřivostí, suchou kůží, nemocní mají zácpu, mají tam i mírný přírůstek na váze, nicméně většina obezity není způsobena poruchou štítné žlázy, jak se mnoho lidí domnívá. Mohou tam být potom další projevy, které souvisí s postižením kardiovaskulárního systému. Naopak ta hypertyreóza, ta se projevuje takovým zrychlením, nervozitou, zvýšenou třeba i teplotou, bývají ty nemocní zvýšení se potí, mohou hubnout, mohou mít průjem a mohou být zase další takové specifičnější kardiovaskulární nebo kostní příznaky, těch příznaků může být celá řada. To je právě typické pro ty endokrinní orgány, že většinou, protože se zvyšuje produkce nebo snižuje produkce těch hormonů, které působí na jiné tkáně, tak ta diagnostika může být někdy složitější, je to taková jakási mozaika, kdy to ten lékař musí poskládat jednotlivé symptomy k sobě a vyjde mu podezření na nějaké takovéto onemocnění, které potom musí ověřit vyšetření těch hormonů.
Potvrzuje se to třeba tím zobrazovacím ultrazvukovým vyšetřením?
Ta funkční porucha se vlastně vyšetřuje pomocí stanovení hladin hormonů.
Z krve.
S laboratorním vyšetřením z krve většinou, v některých případech to může být i z moči, třeba u onemocnění některých poruch těch nadledvinek, ale obecně je to nejdřív se musí prokázat ta porucha buď ve směru nadměrné nebo snížené produkce, a potom, když chceme zjistit, co vlastně k tomu vedlo, zobrazit morfologicky ten orgán, tak se použije buď ultrazvuk nebo další vyšetření.
A my máme další telefonát na kontaktu 585 100 vítáme v Apatice. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych měl na pana docenta dotaz.
Jsem s ním.
Mám zvětšenou štítnou žlázu, takzvanou strumu. Paní doktorka mě tlačí už asi 3 roky na odstranění operativní. Mě by zajímalo, jakým způsobem se to provádí a jaký je život bez štítné žlázy.
Ano. Operace štítné žlázy se provádí většinou na zkušeném pracovišti, protože přece jenom je dobré, když ten chirurg je erudovaný přímo, specializuje se na ty operace štítné žlázy. Sám výkon není nějak složitý, neotevírá se nějaká tělní dutina, ta štítná žláza je umístěna na krku, většinou trvá tak do hodiny, bych řekl, pokud tam nejsou nějaké komplikace. Ten výkon má dvě takové zásadní komplikace, ale ten jejich výskyt souvisí s erudicí toho chirurga. A je to buď postižení zvratného nervu, který se potom může projevit chrapotem po té operaci, anebo odstranění příštítních tělísek, který vede k hypokalcémii.
Takový doplněk mám kardiostimulátor.
Kardiostimulátor není překážka. Víte, ono před každým vyšetřením musíte mít interní vyšetření, který ten internista zhodnotí, zda jste vůbec schopen tu prodělat operaci v celkové narkóze. Takže to předtím, to vyšetření, ve většině případě to nevadí, ale musí se zhodnotit celkový zdravotní stav toho člověka.
Tak, takže děkuji.
My prosím. Také moc děkujeme za důvěru, za dotaz, ty další mohou následovat. Za okamžik, jen co začne hrát písnička, tak můžete kontaktovat pana docenta Karáska, endokrinologa, jenom s problematikou štítné žlázy. Přes telefonní číslo 585 100 anebo SMS-kami na 723 70 33 51. Tady je Český rozhlas Olomouc a Apatika.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
We'll be right back.
neděl máte dopolední program Českého rozhlasu Olomouc a dobře děláte, pokud rádi posloucháte Apatiku a třeba to, co jste nevěděli zrovna dnes na téma endokrinní onemocnění a hodně se věnujeme pochopitelně konkrétně štítné žláze, jejím hormonům, nadprodukci, snížené produkci. Kam se bude ubírat další dotaz na čísle 585 100? Dobré dopoledne.
Dobrý den. Já bych prosila zodpovědět dotaz, kdyby mohl pan docent vysvětlit hyperaldosteronismus, prosím.
Ano, hyperaldosteronismus, tak tady se dostáváme k těm nadledvinkám. Aldosteron je lék, je hormon, který spatří mezi takzvané mineralkortikoidy a podílí se na udržování krevního tlaku. On zvyšuje rezorpci sodíkových iontů v ledvinách a naopak vylučování draslíkových iontů a ten hyperaldosteronismus může souviset se zvýšením krevního tlaku. To znamená, že určitých nemocných, hlavně u těch, kteří mají obtížně korigovanou tu hypertenzi, musí brát více těch léků, mají třeba tu hypertenzi v mladším věku. A kdy je tam podezření na takzvanou sekundární hypertenzi, se někteří ti pacienti vyšetřují a zjišťuje se, zda nemají takzvaný ten primární hyperaldosteronismus, což je ta hormonální nadprodukce a složitě se to někdy vyšetřuje, ale pokud se zjistí, že existuje zdroj, který v té nadledvince, většinou je to benigní nádorek takový, tak je možnost odstranit tento nádorek s tou nadledvinkou a tím pádem vlastně chirurgicky vyřešit problém toho zvýšeného krevního tlaku.
Děkuji moc za odpověď.
Prosím. Děkujeme za dotaz a chytněme se toho, pane docente Krásku, endokrinologu, hosté Apatiky. S nadledvinkami bývají potíže právě s těmi nádory a různými novotvary na nich, anebo jaké ještě mohou být potíže s nadledvinami?
Ano, těch problémů samozřejmě můžeme vidět spoustu, ale pokud bychom měli vycházet z toho, co je asi tak nejčastěji, tak my se v současné době často setkáváme s tím, že někteří pacienti prodělají vyšetření jiné, než které by bylo cíleno na ty nadledvinky, především CT, vyšetření břicha a na těch nadledvinkách se najde nějaký útvar. Pokud ty nemocní nemají žádné potíže, tak se tomuto útvaru říká takzvaný incidentalom, jako náhodně se vyskytující útvar a naším úkolem je potom odlišit to, jestli ten nádor eventuálně by nebyl zhoubný, v tomto případě byla indikovaná operace, a nebo zda tento nádor neprodukuje právě hormony v nadbytku a zase v tomto případě bychom tento nádor měli teda nechat odoperovat. Ve většině případů jsou to však nálezy, které jsou benigní, bez hormonální produkce a ti nemocní s nimi můžou žít dál bez nějakého dalšího zásahu.
Čili nejsou tam opravdu nějaké závratné změny, benigní znamená tedy
nezhoubný
novotvar nebo nádor. Tak pojďme zodpovědět další dotaz na čísle 585 100. Dobrý den. Haló. Tak teď už vás slyšíme, dobrý den.
Dobrý den.
Já bych prosila se pana doktora zeptat, jestli se na štítnu žlázu přibírá.
Já jsem to tady už zmínil, v některých případech, pokud opravdu je velmi ta funkce štítné žlázy snížená, může dojít k nárůstu hmotnosti, ale ve většině případů obezita je způsobená zvýšeným energetickým příjmem a nízkým výdejem. To znamená, že se to dá jednoduše rozhodnout tím, že se vyšetří funkce té štítné žlázy a pokud je v pořádku, tak bohužel nemůžeme ten váhový přírůstek svést na onemocnění štítné žlázy.
Tak jo,
my
vám děkuji.
Prosím.
I my vám děkujeme a já navážu zase tady v problematice štítné žlázy jednou z SMSek na 723 70 33 51. Dobrý den, moje dcera má problém s nadváhou. Poslední dobou se navíc ale cítí unavená. Já jsem jí koupila doplněk stravy, tedy jod. Trochu se to upravilo, zhubla a cítí se lépe. Může to tedy souviset nedostatečná saturace vyživení tím jodem?
Ta moje odpověď zůstává víceméně stejná. Ten nedostatek jodu se tím přibíráním většinou neprojeví. Může se projevit snížená funkce štítné žlázy, takže zase by bylo potřeba vyšetřit tu funkci té štítné žlázy. Zda je optimální a pokud ta funkce štítné žlázy je optimální, tak bych tu příčinu hledal jinde.
Mluvili jsme tady o tom a ještě jednou to klidně můžeme zmínit s odkazem na online prostor na místo s názvem www. www.týdenštítnežlázy.cz, že bude probíhat ještě v květnu tento týden a Světový den štítné žlázy probíhá jako osvětová akce na neděli 31. května 2015. Myslím, že o tom ještě i ve veřejnoprávních médiích hodně bude řeč, ale klidně bychom mohli udělat osvětu zdánlivě úplně obyčejnému, jednoduchému vyšetření jednou za dva roky na preventivní bázi u praktického lékaře, u obvodního lékaře, že?
Ano, tak praktici jsou vlastně ti lékaři, se kterým se ten člověk většinou setká jako první. To znamená, že většina praktiků je velmi dobře o tom informovaná, co, jak a kdy má vyšetřit. To znamená, že a taky to dělá, takže si myslím, že ta prevence probíhá.
A já můžu pozdravit svou praktickou paní doktorku, která mě tedy uhnala po těch několika letech na tu preventivní kontrolu a základní vyšetření, taková ta klasická tabulka, biochemické vyšetření krve. V tom základním setu je test TSH, který můžete komentář věnovat i tomu.
Víceméně závisí na volbě praktika. Nevím, jestli teďka mají nějaký praktici doporučení, že by to tam vždycky museli zaškrtnout, ale často to dělají a myslím si, že je to velmi důležité, hlavně spíš u žen, protože u žen se s poruchami štítné žlázy setkáváme mnohem častěji než u mužů.
A vím, že spousta lidí zná svoje hodnoty třeba z krevních testů, co se týká i cholesterolu, ale TSH, prosím, ztraťme slovo ještě k němu, co znamená TSH.
TSH je vlastně tyreostimulující hormon. To vlastně není hormon štítné žlázy, ale hypofýzy. Nicméně hypofýza, to znamená podvěsek mozkový, je nadřazená endokrinní žláza té štítné žláze a reaguje na to mnohem citlivěji na takové ty počáteční poruchy produkce těch hormonů štítné žlázy a proto se používá vlastně jako takové screeningové vyšetření, protože když je nedostatečné množství těch hormonů, tak ty hodnoty TSH rostou a naopak, když těch hormonů ta štítná žláza produkuje víc, tak to TSH klesá. Pokud to zjednodušíme, takzvanou tu periferní hypo nebo hypertyreózu.
Ale velmi užitečný a v podstatě velmi jednoduchý prvotní ukazatel.
Ano.
Pan docent David Karásek, endokrinolog, nejenom o štítné žláze, bude mluvit klidně i s vámi, když ho oslovíte na telefonním čísle 585 100 100, anebo ještě stále můžete psát na 723 70 33 51.
Vím, že cestou to někam musím dále jít. Vím, že ani jednou v životě nesmím milou vzít.
Vše, co jsem měl, to jsem opustil, jen proto, abych viděl svět a kraj. Zklamání větší jsem snad nezažil, tak řekněte mi, kde najdu ráj.
Vím, že cestou tou někam musím dále jít. Vím, že ani jednou v životě nesmím milou vzít.
Zřídka, co jsem ho jak dítě znal, toho radu jsem požádal. On mi na kolena přikázal a tiše mi pak povídal.
Víš, že cestou tou někam musíš dále jít. Víš, že ani jednou v životě nesmíš milou vzít.
Zpátky chci k tomu, co jsem opustil, teď už jsem viděl svět a kraj. Zklamání větší jsem snad nezažil, teď vím, že doma je raj.
Vím, že cestou tou někam musím dále jít. Vím, že ani jednou v životě nesmím milou vzít. Vím, že cestou tou někam musím dále jít. Vím, že ani jednou v životě nesmím milou vzít. V životě nesmím milou vzít. V životě nesmím milou vzít. V životě nesmím milou vzít.
Endokrinologie jako taková, ale hodně problematika štítné žlázy, nadprodukce či nízká produkce hormonů štítné žlázy. Tomu se věnujeme, věnovali jsme se a věnovat budeme s panem docentem Davidem Karáskem, endokrinologem z fakultní nemocnice v Olomouci ze třetí interní kliniky. A přišly doslova i anamnestické, pane docente, údaje. Mám, a teď prosím, autoimunitní tyreotitidu, je to tak, zhruba jsem to aspoň vysvětlil, má s tímto onemocněním souvislost hladiny cholesterolu, celkový zřejmě 6,67, HDL 1,64 a pak ještě TG 1,69. Držím dietu. Jak léčit, ptá se Lenka v SMS-ce.
Ta otázka není asi jednoduchá. Autoimunitní tiroiditida, neboli chronický vlastně zánět štítné žlázy, který je na podkladě autoimunity, je vůbec nejčastější příčinou právě té hypotyreózy. A ta hypotyreóza může jedným z projevem být takzvaná hyperlipidémie, hypercholesterolémie, někdy i zvýšená hladina těch triglyceridů, takže může, ale nemusí to s tím souviset. Tady bych zase doporučoval vyšetřit funkci štítné žlázy a pokud je tam odchylka v produkci těch hormonů, tady se doporučuje léčit i takzvanou subklinickou hypotyreózu v případě, kdy ten nemocný má poruchu cholesterolu nebo má vysokou hladinu cholesterolu, tak by to stálo za to zvážit. Ale říkám, tady ta bezprostřední souvislost mezi tím zánětem a těmi hodnotami cholesterolu není. Je to zprostředkovaně zase přes tu funkci štítné žlázy.
Mohu prozradit a naznačit něco z kuchyně apatiky. Čekají vás tedy v létě samozřejmě reprizy úspěšných vydání apatiky a hned potom někdy na podzim bychom se mohli s dnešním hostem, panem docentem Karáskem z třetí interny fakultní nemocnice v Olomouci sejít a vyloženě probrat do detailu téma cholesterol, protože to je velmi, velmi vděčné téma. Další dotaz SMS-kový, který ale souvisí s tím předešlým. Byl mi diagnostikován zánět štítné žlázy. O tom ale není nikde mnoho informací, tak se prosím o tom zmiňte, pane docente Karásku, píše Lída.
Ten zánět štítné žlázy, existuje několik typů zánětu štítné žlázy, ale nejčastější je ten chronický zánět štítné žlázy, který je právě na podkladě autoimunity. Pokud byste si třeba našli tu webovou stránku, ten týdenštítnéžlázy.cz, tak tam je i odkaz na takové ty hlavní onemocnění štítné žlázy, jak v dětském věku, tak v dospělosti a můžete si to načíst. Já bych jenom ve zkrátce řekl, že to onemocnění se nemusí projevovat vůbec nijak, pokud není právě porušena funkce štítné žlázy, ale může se projevovat právě tehdy, když ta destrukce, bych se dal říct, té štítné žlázy dosáhne takového vrcholu, že ta štítná žláza není schopna produkovat těch hormonů dostatečně. Problém může být zase někdy třeba v té graviditě, kdy se zase zvýší zátěž pro tu matku nebo během toho kojení a v tomto případě je potřeba tu ženu velmi pečlivě sledovat a eventuálně upravit třeba dávkování těch hormonů, které ty ženy, které mají hypotyreózu, třeba už předtím berou. To znamená, že je to celá problematika a vůbec je to velmi časté onemocnění. Tady ta autoimunitní tiroiditida. Říká se, že postihuje asi 10% žen ve fertilním věku a pokud půjdeme tím k těm starším věkovým kategoriím, řekněme 50-60 let, tak tam je to 20 až 25% žen má právě tu autoimunitní tiroiditidu. Takže to není vůbec vzácné onemocnění a může mít různé zdravotnické nebo zdravotní komplikace. Takže se s ní velmi často setkáváme v endokrinologii.
Vím, že jsme v minulosti věnovali jedno celé vydání apatiky Českého rozhlasu Olomouc s panem kolegou imunologem, alergologem, docentem, či dnes už možná profesorem Bystroněm, právě autoimunitním onemocněním. Je to obecně velký problém i právě pro interní obory všechny, tedy i pro endokrinologa.
Ano, samozřejmě, ta autoimunita nepostihuje jenom štítnou žlázu, může postihnout i další třeba endokrinní orgány. Někdy se třeba kombinuje tato autoimunitní tiroiditida třeba s autoimunitní postižením Langerhansových ostrůvek, to znamená s diabetem, mellitem, cukrovkou prvního typu, s celiaký, může se komplikovat nebo kombinovat i nebo asociovat v podstatě i s jinými autoimunitními onemocněními. Takže se s těmito onemocněním setkáváme velmi často.
To říká dnes endokrinolog, host apatiky Českého rozhlasu Olomouc, pan docent David Karásek ze třetí interní kliniky fakultní nemocnice v Olomouci.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Líhám si ťažká na ľahkú zem, čo som ti chcela, nedopoviem. Líhaš si plný smutku a rám, chceš zakryť slnko a zostať sám. Čo bude s láskou, čo bude s ňou, čo s jednou stonkou odtrhnutou. Líham si s tebou na ľahkú zem, na steble slzu neunesiem. Čo bolo včera, nebýva dnes, na veľkú bolesť raz zabudneš, stonky. naše sny, ktoré späť nikto nevymodlí. Čo bolo včera, nebýva dnes, na veľkú bolest raz zabudneš. V stonke sa zlomia najkrajšie sny, ktoré späť nikto nevymodlí. Šepká mi tráva, daj mi svoj pláč, zahoď tú stonku, čo v prstoch máš. Vyplač sa zo snom, no tak to skús. Ja zmením smútok na ranný lúč. Slnečný deň a usmiatá tvár, tak si ťa navždy zapamätám. Tajomstvá v tráve, akých viac niet, v prstoch si krútim mužiny kvet. Čo bolo včera, nebýva dnes, na veľkú bolest raz zabudneš. V stonke sa zlomia najkrajšie sny, ktoré späť nikto nevymodlí. Čo bolo včera, nebýva dnes, na veľkú bolest raz zabudneš.
Posloucháte Apatiku Českého rozhlasu Olomouc. Dnes jsme se věnovali, ještě pár minut věnovat budeme s docentem Davidem Karáskem problematice endokrinologie. Ale endokrinologie není, pane docente, zdaleka jenom problematika štítné žlázy, i když je opravdu zdaleka nejčastější. Mimochodem, dočetl jsem se, že jasně vedou ženy. Ženy mají větší problém se štítnou žlázou.
Ano, je to pravda, ale to zase souvisí asi zřejmě s tou autoimunitou, protože ženy produkují nebo mají větší produkci těch estrogenů, což jsou hormony, které ovlivňují právě ty imunitní děje, a proto jsou ženy častěji postiženy autoimunitním onemocněním. A právě jak jsme předtím zmiňovali, to autoimunitní tyroiditidu, ta je u žen asi 4 až 5krát častější než u mužů. Takže s tím to souvisí.
No, ale pojďme tady doťuknout a zmínit ještě, řekněme, další nějaké ty diagnózy. Kdybychom měl říct, tak štítná žláza, pak v uvozovkách lidově řečeno dlouho nic, ale co by bylo v první pětce ještě těch endokrinních onemocnění, s čím se setkáváte?
Tak ono, taky ty příštítná tělíska, ta takzvaná hyperparatyroza, nadměrná produkce porodhormonu, se udává, že vlastně není úplně málo frekventního onemocnění. Potom bychom asi měli zmínit poruchu hormonální produkce ovárií, protože takzvaný syndrom policistických ovárií,
ovária jsou vaječníky.
Vaječníky, tak to je relativně dost častá porucha, která se projevuje potom zvýšenou produkcí těch androgenních hormonů, které mohou vést třeba zvýšenému ochlupení, k obezitě, k poruše fertility u žen. No a potom se dostáváme k těm dalším onemocněním těch nadledvinek, řekněme těch nejčastější jsou takzvané ty incidentalomy, už ty jsme také zmínili, a pak to může být hypofýza, mohou to být i nějaké nádory z těch difuzních buněk, které se nachází v gastrointestinálním traktu. No a kdybychom vlastně potom brali, ale ta většinou se nebere součástí endokrinologie jako diabetologie, že dneska je to už součástí jednotného vzdělávacího systému, takže ti lékaři dělají atestaci dohromady z diabetologie a endokrinologie, tak samozřejmě diabetologie a cukrovka, to je velmi časté onemocnění.
Diabetes mellitus prvního, druhého typu, ať ještě jsem se dočetl o diabetes insipidus, což je...
Ano, diabetes insipidus, ale nesouvisí s těmi Langerhansovými ostrůvkami, to je vlastně deficit jednoho hormonu, který produkuje právě ta hypofýza, takzvaný vazopresín, který se podílí na zvýšené rezorpci tekutin vody v ledvinách a pokud chybí, tak opravdu ti nemocní ztrácí velké množství tekutin močí a mají velkou žízeň, vypíjí velké kvanta vody, aby tu ztrátu dohnali, takže to je takzvaný diabetes insipidus.
Ano, všichni jsme se tedy učili na základně i střední škole v biologii, přírodovědě, přírodopise o tom, že endokrinní žlázy jsou ty žlázy z vnitřní sekrecí. Ptám se záměrně tak trošku přihlouple s odpuštěním. Jestli pak ta endokrinní onemocnění mají něco společného?
Tak mohou mít společného to, že v rámci toho autoimunitního postižení třeba může jít docházet postižení několika těch endokrinních žláz, o tom už jsem se zmínil, stejně tak může být. V některých případech existují i takzvané endokrinní neoplázie multičetné, to znamená, že několik těch endokrinních žláz může být postiženo nádorem zaráz nebo postupně. V tomu většinou je jakási genetická dispozice, ale to jsou většinou vzácné stavy. No a co bych řekl, je takový asi nejspolečnější, je to, že ta diagnóza bývá někdy velmi obtížná, protože každá ta endokrinní žláza produkuje hormon, který účinkuje na některé jiné tkáně, třeba na srdce, na kosti, na zažívací trakt. Takže potom ten nemocný má mnoho příznaků z jiných jakoby orgánů, no a musí se ta mozaika poskládat do nějakého klinického obrazu, který odpovídá k té dané poruše většinou funkce té endokrinní žlázy a pak se to nějakým způsobem došetřit.
Často se v médiích mluví o tom, jak se chovat ke svému srdíčku, jak se chovat preventivně, co se týká křečových žil, ke svému žaludku, trávicímu traktu. Dá se takhle zase zobecnit, jak se správně chovat ke svému endokrinnímu systému?
Ano, tak těch tkání nebo orgánů je několik. Já bych to se možná asi nejvíc věnoval té štítné žláze, protože ty poruchy s těmi se setkáváme nejčastěji. Tady už zaznělo to, že ionizující záření, to znamená i rentgenové záření, není optimální pro tu správnou funkci a vývoj štítné žlázy. To znamená, že pokud to jde vyhnout se rentgenového záření, to v některých případech samozřejmě není možné, ale to je jedna z prevencí. Samozřejmě to další je dostatečný přísun toho jodu, to znamená dostatečná konzumace ryb, používání té soli. Ne každá sůl je jodizovaná, takže to při výběru třeba v obchodě je dobré si prohlédnout, zda ta sůl obsahuje ten jod. No a potom samozřejmě také kouření škodí v štítné žláze, zvlášť potom třeba při té hyperfunkci nebo některých komplikacích, takže určitě prevence kouření nebo nekouření je velmi důležitým ochranným faktorem. No a důležité je také obecně ten zdravý životní styl, tak bych to viděl asi pro prevenci té štítné žlázy.
Potvrzujete to, co řekli mnozí odborníci před vámi a je to velice dobře. V dnešní apatice Českého rozhlasu Olomouc mluvili jsme i o štítné žláze, pochopitelně velké doméně endokrinologie i pana docenta Davida Karáska a žádali jste ještě jednou o zopakování zdroje k tomu týdnu štítné žlázy. Je to velmi jednoduché, přesně tak to zní www.týdenštítnéžlázy.cz. Ten týden nás čeká od 25. do 31. května. No a nezbývá, než tedy nabádat všechny posluchače a posluchačky Českého rozhlasu Olomouc, aby minimálně tu preventivní prohlídku u praktického obvodního lékaře dbali jednou za 2 roky. Pane docente Karásku, moc děkuju. Budu se těšit příště zase v apatice.
Já děkuju za pozvání a naslanou.
Naschledanou také od Bořka Volného. Naslyšenou.